Bože, blagoslov svima. Evo, lijepo da smo tu. Bez obzira kako se nekad osjećamo, evo, ja mislim da je Bogu ugodno da dođemo u zajednicu i kad smo malo prehlađeni, imamo malo temperature i kad smo zdravi. I sigurno dobar dio nas se malo muči sa prehladom, ali smo došli tu i mislim da je to Bogu ugodno. U zemaljskom braku kažemo u dobro i zlu, je li tako? Pa koliko više u duhovnom braku, je li tako? Ako bi služili Bogu samo kad nam je dobro, onda to i nije velika stvar. Služiti Bogu kad su kušnje i kad baš i ne ide lagano je velika stvar. I nekako će pasati u temu onoga o čemu ćemo pričati danas. Da takve stvari Bog poštuje kad napravimo nešto malo ekstra za njega. Evo, ja se ispričavam. Ako budem kašljo, sad znam da Vjeko će ugasiti streaming nakon 10 minuta, čim se zakašljam više od 2 ili 3 puta. Ali evo, ja ću pokušati ne kašljati previše i malo da me istrpite. I tako onda, nakon ove službe, sljedeći tjedan, bi preskočili službu, malo da se oporavimo, malo za godišnji odmor, neki koji smo planirali, iskoristili bi nešto, možda malo, tako nadam se da nećete zamjeriti, tako onu sljedeću službu ne bi imali, a onda nakon toga nastavljamo sve dalje. Ne znam, možda bi pokušali još do godišnjih odmora i do kampa dobiti još nekog gosta, ali ako ispadne, bit će lijepo. Pa vidjet ćemo što će Gospod dati. Da se pomolimo za službu, da Tivica može naš džoker za molitvu prije službu. Je.
Hvala ti, Gospode, da smo ti ponovo sada ovdje. Radujemo se ovom sastanku, Gospode. Kao što vidiš, Gospode, vidimo i naš brat. Evo, da je malo u sad nekoj prehladi, jer je još neko ovdje, ali Gospode, evo, i on je odlučio da dođe ovdje, Gospode, jer ti želi slaviti, Gospode. I sa svrhom je ovdje, Gospode, i vidim da se on raduje tome, Gospode. I to pričinjava mi radost. Hvala ti, Bože, da mi radost na srca dolazimo ovdje, Gospode. Amen. I želimo biti s tobom. Život u tvojoj prisutnosti, to je velika privilegija za nas. Ovo, Gospode, tek to je samo uvertira onoga što će biti tek u nebu. Pa možda sad, za koji čas, mi ne znamo trenutak, ali vidim svaki dan da je to sve bliže i bliže i bliže i bliže, da smo će biti zauvijek sa Tobom. Više neće tada biti nikakvih neugodnosti, ni neprilika, ni prehlada, ni bile kakve bolesti. Tamo ćemo Tebe slaviti. Hvalimo Te, Gospode. O, Gospode, kako je biti lijepo sa Tobom. Ti si naša ljubav. Mi Tebe volimo. Radujemo se Tebi. I sad želimo da čujemo za ovaj dan ono što Ti ima za nas, da bi mogli mi to primiti, a oni koji slušaju preko interneta i sveg ostaloga, da čuju i oni poruku. Oni koji nisu ovdje, mi blagoslivljamo, molimo Gospode, neka to bude poticaj da možemo biti jedni drugima bliži. Hvala ti Bože i sad te želimo slaviti. U ime Gospodina našega Isusa Krista. Amen.
Amen.
Thank you.
Amen. Možemo ustati, otvoriti Božje riječi, drugu kraljevima, četvrto poglavlje. E sad, s obzirom da imamo i nove vjernike i možda neko ne zna cijelu priču, pa nije loše da pročitamo cijelu priču, a kako ima jedno 30 stihova, možda da zamolim Ivana da pročita. Druga kraljevima, četiri. Češ od mene? Znači, druga kraljevima, 4:8 stih. Od 8 do 37. Znači, okay, malo više od stranice.
Jednog dana prijeđe Elizej do Šunema, gdje bijaše neka ugledna žena. I primora ga ona da pojede kruha. I tako je on, kada god bi prolazio nuda, navraćao pojesti kruha. I reče ona svome mužu: evo, vidim da je sveti čovjek Boži taj koji tako često prolazi kraj nas. Napravimo, molim te, sobicu na krovu i smjestimo mu ovdje postelju i stol i stolicu i svjetiljku. Neka kada dođe k nama, svrati ondje. I dođe on jednoga dana onamo, te svrati u sobicu i legne ondje. I reče on svome sluzi Gehaziju: pozovi tu Šunamku. Kada ju je ovaj dozvao, stade ona predan. A bijaše mu rekao, reci joj: gled, ti si se brižno pobrinula za nas u svemu što bi se moglo učiniti za tebe. Treba li reći što god za tebe kralju ili za povjedniku vojske? Ona reče: ja prebivam usred vlastitoga naroda. I reče on, što da se onda učini za nju? A Gehazi odgovori: doista ona nema sina, a muž joj je star. I reče mu: pozovi je. Kada je ovaj dozva, stade ona kod vrata. On joj reče: nekako u ovo doba iduće godine grlićeš sina. I reče ona: ne, gospodaru moj, čovječe Boži, nemoj lagati svojoj sluškinji. I zatrudnje žena te rodi sina iduće godine u doba za koje joj je Elizej rekao. Kada je dijete poraslo, pođe ono jednoga dana k ocu kod žete oca. I reče on svome ocu: moja glava, moja glava. On reče momku: odnesi ga njegovoj majci. Kada ga je ovaj uzeo i odnio ga njegovoj majci, on joj je do podneva sjedio na koljenima i onda umro. I ode ona gore, te ga položi na postelju Božjega čovjeka, zatvori za njim vrata i iziđe. I pozva svoga muža i reče mu: pošalji mi, molim te, jednoga od momaka i jednu od magarica, da otrčem do Božjeg čovjeka i vratim se natrag. I upita on: zašto ćeš danas k njemu? Nije ni mlađak ni subota. A ona reče: bit će dobro. Tada osamari magaricu i reče svome sluzi: tjeraj i pođi naprijed, ne usporavaj zbog mene, osim ako ti naredim. Tako ona pođe i stigne k čovjeku Božjemu do gore Karmel. A kada je čovjek Božji ugleda izdaleka, reče on svome sluzi Gehaziju: gle, ondje je ona Šunamka. Potrči joj, molim te, u susred i reci joj: jesi li ti dobro? Je li ti dobro muž? Je li ti dobro s djetetom? Ona odgovori: dobro je. Kada je došla do čovjeka Božjega na gori, obujmi mu noge. Ali Gehazi pristupi da je odmakne, no čovjek Božji reče: pusti je, jer joj je duša ojađena. A gospodin je to sakrio od mene i nije mi objavio. Tada ona reče: jesam li ja poželjela sina od moga gospodara? Nisam li rekla, nemoj me varati? Tada on reče Gehaziju: opaši se, uzmi moj štap u ruku i kreni. Ako ikoga sretneš, ne pozdravljaj ga, ako tebe itko pozdravi, ne ozdravljaj mu. I položi moj štap na lice dječaka. I reče djetetova majka: kao što je živ gospodin i kao što je živa tvoja duša, neću to ostaviti. I ustade on i pođe za njom. Gehazi je otišao prije njih, te položio štap na lice djeteta, no ne bijaše ni glasa ni odaziva. Stoga mu on pođe natrag u susret i reče mu: dijete se nije probudilo. Kada je Elizej ušao u kuću, gled, dijete bijaše mrtvo i položeno na njegovoj postelji. Stoga on uđe, zatvori vrata za njima dvojicom i pomoli se gospodinu. I popne se, legne na dijete i položi svoja usta na njegova usta i svoje oči na njegove oči i svoje ruke na njegove ruke, ispruži se nad djetetom i zagrija se djetetovo tijelo. Zatim se od... To koliko smo rekli?
Još malo.
Dobro. Zatim se on vrati, te prošeta tamo amo po kući i opet se popne i ispruži se nad njim. Tada dijete kihne 7 puta i otvori dijete svoje oči. Zove on Gehazija i reče: pozovi tu Šunamku. I pozva je ovaj. Kada je ona ušla, reče joj on: uzmi svoga sina. Tada ona uđe, pade do njegovih nogu i prignu se do zemlje i uze svoga sina te iziđe.
Okay. Ovdje smo pročitali priču o nekome koji je našao naklonost Božju. I to će biti tema današnje službe, da se pomolimo, dragi Gospode. Trebamo te kao i za svaku službu, Gospode, i vjerujemo da si tu po tvojom obećanju i tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima, Gospode. Ovo što smo pročitali je istina, ovo što smo pročitali nije samo povijest, Gospode, to ima važnu primjenu u našem vremenu i to je pismo i tvoja riječ upućena nama i molim te da nam to otkriješ, da nas ohrabriš, blagosloviš, pomogneš u današnjoj službi, da odemo odavde, Gospode, odlučniji da ti služimo još više i da budemo bolji kršćani, promijenjeni tvojom riječu u ime Isusa Krista, molimo te. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Da krenemo odmah od početka. Kaže prorok da čovjek nikad ne traži Boga. Kaže da je Bog uvijek onaj koji traži čovjeka. Kaže čovjek nikad ne traži Boga jer čovjek kad je pao u Edenskom vrtu pokazao je svoju prirodu. A to je bilo da se sakrije. I ljudska pala priroda je da bježi od Boga. Kaže Bog ne traži čovjeka. Čovjek ne traži Boga, ispričavam se. Čovjek ne traži Boga, Bog traži čovjeka. I početak u Edenskom vrtu je to otkrio. Kaže, Adam je trebao trčati kroz vrt i vikati, oče, oče, gdje si? A nije bio Adam koji je tršao kroz Eden i vikao, oče, oče, gdje si? Nego je bio Bog koji je išao kroz Eden i vikao, Adame, Adame, gdje si? I kaže, Adam se sakrio i to je priroda čovjeka. I rekao je Isus, nitko ne može doći k meni ako ga otac ne privuče. Znači, Božja riječ jasno kaže da nismo mi ti koji tražimo Boga, nego da Bog traži nas. Nismo mi bili ti koji smo tražili ovu poruku, nego je Bog porukom našao nas. I to je istina, ovo je Božja riječ. E sad, ono što kad prorok kaže čovjek ne traži Boga, onda na prvo pomislimo, pa kako to? Koliko puta čovjek koji je griješni kaže Bože pomozi? Koliko puta čovjek koji umire u bolnici zavapi Bogu ili čovjeku koji je u potrebi u životu, bilo da je vjernik ili nevjernik, prije nego što ga je Bog našao, on vapi Bogu i on traži Bogu. Boga na taj način bi rekli. Međutim, ono što on traži nije Bog. I to je, ima jedan prorok kaže, to je, htio bih to pročitati. Kaže, nijedan čovjek ne traži Boga. U Hebrejima 7. poglavlje kaže, Bog je taj koji traži čovjek. Kaže, i onda kaže ovako, vi ste možda tražili uslugu od njega. Znači, kaže prorok, mi možda tražimo uslugu od Boga, ali ne tražimo Boga. Bog traži čovjeka. I to je ono što žena želim pričati. I tema je tražiti uslugu od Boga. Kako možemo dobiti uslugu od Boga? Jer postoje mnoge stvari u Bibliji koje nisu obećane. Ne možete naći obećanje u Bibliji koje kaže da će svaki vjernik ima dobar posao. Valter, slobodno si, jer meni ne smetaš, slobodno. Nije problem. Ja. Još jedan heroj vjere što dođe sa temperaturom na službu. Amen. Nije problem. Evo, kaže prorok, znači, nijedan čovjek ne traži vjere, ne traži Boga. Bog je taj koji traži čovjeka, ali ono što ste vi možda tražili je usluga od Boga. I to je velika razlika. Želim napraviti razliku danas između tražiti Boga i tražiti uslugu od Boga. I mislim da svako od nas ponekad, a ne ponekad, nego često traži uslugu od Boga. I nevjernici traže uslugu od Boga i vjernici traže uslugu od Boga. I Adam i Eva kad su pali, njihova dva sina, prvi ljudi na zemlji, su tražili uslugu od Boga. I tražili su Božju naklonost. I napravili su oltare. Htjeli su napraviti nešto s čime će se svidjeti Bogu. Ili nešto što će kod Boga izazvati pozitivne reakcije ili sažaljenje ili naklonost prema njima. I to je uvijek u ljudskoj prirodi. Čovjek traži uslugu od Boga i to nije loše. Ali postoji pravilo kako možemo doći do te usluge. Odnosno, postoji jedno pravilo koje nam prorok kaže i želim do toga doći danas dalje. I kaže prorok ovako, vi ste možda tražili uslugu od Boga, ali Bog mora promijeniti vašu prirodu prije nego što vi možete čak i tražiti njega. To je jedna velika biblijska istina. Da bi čovjek tražio Boga, mora mu biti priroda promijenjena. Jer pala priroda ne traži Boga. Pala priroda se skriva od Boga. Pala priroda traži uslugu od Boga i naklonost Božju. Kajin je to tražio, imao je palu prirodu. Ali, znači, da bi tražili Boga, priroda mora biti promijenjena. I sad kaže, da vidimo u Kološanima 1.21, kaže, vi koji ste nekad bili otuđeni i neprijatelji mišljenjem u zlim djelima, sada pomiri smrću čovječeg tijela njegova, da vas njemu prikaže svete i bez mane i krivnje. Znači, Biblija kaže da smo mi bili otuđeni i neprijatelji Boga. Znači, zato se iskrivamo od Boga. Zato ne tražimo od Boga, zato bježimo od Boga po staroj ljudskoj prirodi. Da bi tražili Boga, a ne uslugu od Boga, mora nam priroda biti promijenjena. I to je ono što ću biti iskren. Mnogi ljudi kad dođu u ovu poruku, ne traže poruku, traže uslugu od poruke. I iz tog razloga ti ljudi i odu iz poruke. Juda je tražio uslugu od Isusa. Juda je vidio da možda, ako je sa Isusom, može dobiti dar iscjeljenja. Možda ako je s Isusom, može dobiti popularnost. Možda ako je s Isusom, će jednog dana postati i on jedan uspješan propovjednik ili nešto drugo. Ali ono što je Petar tražio je rekao, kamo da idemo kad ti imaš riječi vječnog života? Juda to nikad nije rekao. I postoje dvije različite ljudi, vrste ljudi koje slijede poruku u svakom vremenu. Jedni traže poruku ili slijede poruku jer traže uslugu od poruke. Neki slijede poruku radi toga što se misle financijski ukoristiti ili se oženiti ili imati prijatelje ili imati društvo. Ili ići na dobre kampove, imati dobro zajedništvo, imati prave prijatelje, imati neku ugodnu atmosferu, dobro se osjećaju. Ali ljudi u klubu starijih osoba na Belvederu se dobro osjećaju, zato i postoji taj klub. Znači, postoji nešto više zašto se mi družimo, ne samo da idemo na kampove i ne samo da se dobro osjećamo i da dobijemo neku uslugu od poruke. Mi tražimo osobu. Ne tražimo uslugu od Boga samo, tražimo Boga. I tu su te dvije glavne grupe ljudi. I onda prorok priča, i kad priča ovu priču, on to iznova priča, ja sam našao 10 mjesta, znate za slučaj iscjeljenja u Finskoj gdje je dječak poginuo i Bog mu je pokazao viziju i to 2 godine prije. I kad je on došao na to mjesto po viziji, znao da će biti dječak iscjeljen i dječak koji je poginuo je bio iscjeljen. Međutim, u toj prometnoj nesreći sudjelovalo je još jedno dijete koje je bilo teško ozlijeđeno i nije poginulo, ali je bilo u teškom stanju, bilo je u bolnici. I ako ste čitali u knjige, znate da su onda roditelji tog djeteta tražili brata Branhama, su ga tražili, neka ima viziju i za to drugo dijete. I prorok im je morao objasniti da ne može on imati viziju kad hoće, nego Bog suvereno daje viziju. Onda su ga oni pustili u hotelskoj sobi, svakih 10-15 minuta zvali jesi imao viziju, jesi imao viziju. I onda prorok kad prepričava taj razgovor sa njima, onda on kaže jedan princip oko kojeg se želim danas zadržati. Kaže, prvo ih, kaže, pitao sam ili rekao sam im, jeste li kršćani? A oni su rekli ne. I rekao sam, gledajte, Bog možda namjerava uzeti vašog malog dječaka kući. Rekao sam, ako niste kršćani i ako dječak umre, vi više nikada ne možete biti sa njim. Kaže, ako vi umrete, kad vi umrete, kaže, mali dječak ide u nebo. On je premalen da bi znao grijeh. Znači, dijete je bilo dovoljno malo da ide u nebo ako umre. I kaže prorok, možda je Bog odlučio da vam uzme dijete. Kaže, ako vi niste kršćani, vi ga nećete nikad vidjeti. On ide u nebo. A vi ne idete ako ne budete kršćani. Kaže, dakle, on bi otišao u nebo i vi nećete ići u nebo i vi ga nikad više nećete vidjeti. A rekao sam, ali ako postanete kršćani, iako mali dječak i umre i ode u nebo, taj kaže, tada vi možete otići gore u nebo gdje više nema nesreća i zauvijek biti s njim. I onda kaže ovako, kaže, i rekao sam, ako biste htjeli uslugu od mene, vi biste pokušali učiniti nešto za mene. To je prirodno i ljudsko. Znači, ako želite uslugu od nekoga, pokušat ćete biti uslužni prema njemu. Pokušat ćete biti ljubazni prema njemu. Pokušat ćete se sprijateljiti. Tu u tome nema ništa loše. Kaže, a rekao sam, ako želite uslugu od Boga, pokušajte učiniti nešto za njega. I to je misao, ako zapamtite isto današnje službe, To je ova rečenica. Ako želite uslugu od Boga, napravite uslugu Bogu. I kaže prorok, i sad ćemo vidjeti, on iznova, kad govori ovu priču, na desetak mjesta ponavlja ovu istu rečenicu i tu priča zapravo cijelu priču da nekako naglasi ovaj princip. Ako želite uslugu od Boga, učinite nešto za Boga. Znači, postoje neke stvari koje su u Bibliji obećanje. To je Bog obećao. I zato ne trebamo ništa napraviti nego vjerovati, jer je Bog to rekao. Ali postoje neke stvari koje Bog nije obećao, koje su čisto ekstra usluga koju mi tražimo od Boga. Recimo, uzeo sam primjer, dobar posao. To nema nigdje obećanje koje kaže ako vjeruješ imat ćeš dobar posao. Ali to je usluga koju mi možda tražimo od Boga. I masa drugih stvari mi u životu tražimo, ne trebam ni izmišljati, svako zna što bih htio od Boga. Kaže prorok, ako hoćete uslugu od Boga, napravite uslugu Bogu. Kaže, ako bi htjeli uslugu od meni, napravili bi meni neku uslugu, odnosno bili bi mi naklonjeni, bili bi mi ljubazni. I rekao sam, dakle, moguće je kad vi date život njemu, možda nađete naklonost i on možda spasi vašeg malog dječaka. Kaže, ako vi date život njemu, vi ste napravili uslugu Bogu. Ili napravili ste nešto za Boga. I kaže, ako to napravite, možda ćete stječi njegovu naklonost. Možda će vam biti voljan napraviti nešto ekstra za vas. Napraviti vam neku uslugu. I kaže, pa oni su razgovarali o tome, kaže, nisu imali što izgubiti. Jer bi išli u nebo, ako mali dječak umre, bili bi za njim, s njim zauvijek. A ako nađu naklonost, možda Bog iscijeli malog dječaka, tako su oni kleknuli dolje i ja sam ih priveo Kristu. Znači, i sad ćemo uzeti ovaj primjer dalje. Dobraka ima molitveni red, odnosno ima ovaj sastanke koje su trajale nekoliko dana, čak mislim možda i dva tjedna, 55. godine. I na jednoj službi prije nego što se počinje moliti za bolesne, poziva ljude da daju svoj život Kristu. I onda jedna gospođa Španjolka dolazi i kaže, Bože, blagoslovi ovu Španjolku ovdje, neka te Gospod blagoslovi, kaže, moja sestro, možda si napravila mnogo dobrih stvari u životu, ali radiš najhrabriju stvar sada koju su ikada učinili u svom životu, da hodiš prema prihvaćanju Isusa Krista. I onda kaže prorok, znate li što se dogodilo? I onda otkriva zašto je napravio, zašto je prije nego što je molio za bolesne, zašto je pozvao ljude da daju život Kristu. Kaže, ovo je ono što ja pokušavam učiniti. Kaže, prvo steći Božju naklonost. Ili prvo učiniti uslugu Bogu. I u stvari prijevoda jedno i drugo može se prevesti na isti način. Kaže, kad ono vidite, kaže, kad on vidi ovo, zazvone zvona radosti u nebu. I kaže, Bog će nam dati veliku iscijeliteljsku službu sljedeći tjedan. Gledajte kad on vidi griješnike da dolaze ka križu. Znači, kaže, mi dolazimo pred Boga i tražimo nešto, tražimo veliku iscijeliteljsku službu, tražimo masa da budu iscijeljene. I kaže prorok, ajde da napravimo uslugu Bogu prije nego što tražimo uslugu od Boga. Ili ajde da napravimo nešto za njega da bi on to blagoslovio. I danas, ne znam, kad bi trebalo dati naslov, nisam ni znao kako bi nazvao službu, ali možda da me ne shvatite krivo, ali da kažem kako isprovocirati blagoslov. Ili kako potaknuti blagoslov. U tom smislu isprovocira, pod navodnicima isprovocira. Kako potaknuti ili kako dati povod za blagoslov. Možda sam se bolje izrazio ako kažem povod za blagoslov. Znači, ponekad je dobro da Bogu date povod ili učinite nešto za njega da bi on učinio nešto za vas. Učinite nešto za njega što on traži, što će mu biti drago da bi on imao razloga ili nešto što bi on mogao blagosloviti. Kaže prorok, nikada nećete dobiti ništa od Boga, niti imati Božju naklonost, moj brate i sestro, što god da ste, dok mi potpuno ne poslušamo riječ Božju. Načinit ćete sebe jadnima ako tome pristupite polusrčano. Znači, opet prorok kaže, to smo pričali, neću ulaziti to, o toj potpunoj poslušnosti koju Bog traži, kaže prorok, to je preduvjet. Kaže, ako nećete dobiti Božju naklonost ili uslugu od Boga, ako niste potpuno poslušni. Kaže, i bit ćete prilično jadni ako pristupite tome polusrčano ili polovično. Zad želim uzeti ovu priču koju smo pročitali. Prorok je pričao nekoliko puta i kad prorok prepričava ovakve priče, on spomene puno detalja i kad kaže, mogu je vidjeti ili vidim kako se to dešava i onda propovjeda za par godina ponovno i možda za 10 godina ponovno na istu temu i ponovno spomene iste detalje, znači onda ja ne vjerujem da je on izmišljao to, da to dramatizira, nego vjerujem zaista da je vidio. Znači ovdje smo čitali u Bibliji prvo što primjećujemo da ova žena nije bila židovka. Ova žena, kaže, je bila Šunamka. Šunam je bio druga zemlja, ne Izrael. I kad ju je tamo Elizi pitao da li može nešto spomenuti nju kralju ili vojskovođi, ona je rekla, a ja i tako prebivam u svom narodu. Znači ona je spomenula, ja nisam Izraelka, jel tako? Nisam židovka. Ne pomaže mi da me spomene židovskom kralju ili vojskovođi. Znači, i ono što je zanimljivo, ako čitate u Bibliji, Ilija i Elizaj su imali poganku koja im je bila značajna u Bibliji, odnosno koja ih je dvorila, koja ih je prepoznala kao proroka i učinila nešto specijalno za njih. Spomenuli smo prošli put Ilija kad je došao onoj ženi, tako i kad je rekao da prvo njemu pripremi kolač, bez obzira što je ona i sin su bili na samrti, to je isto bila poganka. I sad ponovo duh Ilije u Elizeju, prorok se Ilijinim duhom, i ponovo u njegovom životu postoji poganka koju je Bog izabrao i koja ima jedne posebne karakteristike. Njezino ponašanje je drugačije čak nego i od židova. Ne nalazimo u Elizovoj službi ni neku židovku da se ovako ponašala. I naše vrijeme Bog pošalje proroka sa Ilijinim duhom i opet imamo poganku, odnosno crkvu, odnosno vjernike, pogane koji će se ponašati na isti način. Znači, prvo kaže prorok, primijetite, bila je žena Šunamka, ne Izraelka, nego Šunamka, odnosno poganka. Kaže, ona je bila velika žena jer je vjerovala da postoji istinski i živi Bog. I vjerovala je da ga Ilija predstavlja. Znači, ne trebam tumačiti, to je upravo ono što se događa među nama. Vjerujemo da postoji istinski živi Bog i vjerujemo da ga Ilija predstavlja. I zamislite, ona nije bila mnogo boža poganka koja je služila drugim bogovima. Ona je bila poganka koja je služila jednom bogu. Onom bogu kojeg je Ilija predstavljao. I kaže, čula je za Ilijina čudesa i znala je za stvari koje je on učinio, čula je da drugi svjedoče, a vjera dolazi slušanje. Ono što primjećujemo da Elizej u svom životu ima 8 čuda. I ova poganka nije živjela u Izraelu gdje su se većina gotovo sva ta čuda događala, ona je živjela u poganskoj zemlji, ona ta čuda nikad nije vidjela. Čak ih nije vidjela ni na videokazete, čak ih nije vidjela ni audio snimak. Znači, bila je poganka koja je vjerovala samo zato što je čula. Ako je ona vjerovala u proroku Iliju samo zato što je čula, i to 8 čudesa. 8 čudesa, kako mi možemo ne vjerovati, koji bi nam bio izgovor da ne vjerujemo proroku ili u naše vrijeme kojeg je Bog poslao sa stotinama tisuća čuda i to je još snimljeno. Znači, mi nemamo izgovor. Ako ova Šunamka je mogla vjerovati proroku ili koji je učinio ili Elize 8 čuda, samo na riječ, samo što je čula, onda mi također možemo vjerovati jer imamo i više nego dovoljno i više nego ona. I kaže prorok, vjera dolazi slušanjem. I ono u čemu je crkva labava danas je svjedočenje o velikoj sili Isusa danas. Kaže, vjera dolazi slušanjem i ono u čemu je crkva slaba je što ne svjedoči dovoljno. Kaže, labava je u tome da svjedoči o Isusu danas, jer bi onda ljudi došli do vjere jer vjera dolazi slušanjem. Kaže, crkva koja ima viziju ovoga i zna to, ne bi trebala nikada biti labava, nego govoriti svugdje gdje ide. Isus živi i vlada.
Amen.
Kaže, ta žena, ona je shvatila da je Ilija bio sluga Božji. I kad bi ona vratio tim putem, ona bi mu uvijek pokušala napraviti malu uslugu. Pokušala je biti ljubazna prema njemu. Znači, mi danas nemamo proroka među nama, ali imamo njegovu poruku. I ono što je ova žena napravila, ona je bila ljubazna prema proroku. Ili da kažemo, bila je ljubazna prema poruci. Ona kaže, svaki put kad bi ona vratio, ona bi učinila neku malu uslugu. Ona bi nešto napravila za njega. I znači, ono što mi smo pozvani, kao i ova žena, da učinimo nešto za poruku. Ovo što je ona učinila, kad je napravila tu sobu za njega, nije bilo nešto što je bilo nužno za njezino spasenje. Ona je vjerovala u Iliju, prepoznala Iliju, ona je prepoznala Jahvu, vjerovala je u pravog Boga. Ovo je bilo nešto ekstra, je li tako? Nije tražila, i ponekad kršćani traže minimum koji je potreban za otići uznesenje. Ali pravi kršćani u Bibliji nikad nisu tražili minimum koji je potreban za otići uznesenje, nego su dali maksimum. Znači, ponekad su kršćani kao oni skakači, one visine, žele skočiti da još letvica vibrira 3 minute nakon i gledaju hoće pasti ili neće. I onda jedva se provukli uznesenje. Ja ne vjerujem da će biti da takvi ljudi idu uznesenje, kojima letvica vibrira. Vjerujem da ljudi koji idu uznesenje su ljudi koji su učinili više od minimuma. Ova žena je učinila nešto što je nitko nije prisiljavao da učini. Ona je imala u svom srcu želju da učini nešto za poruku. I kad pogledamo i možemo se postaviti pitanje, a šta je to što mi možemo učiniti ekstra za poruku za ovo vrijeme? Ja ne znam. To je pitanje za svakog od nas. I ako želimo biti kao ova šunamka i dobiti njezin blagoslov, hajmo naći nešto da učinimo ekstra za ovu poruku, što možda neko drugi ne može učiniti. Ona je mogla to učiniti i to je Bogu. Bogu se to jako svidjelo što ona učinila. I kaže, iako je bila šunamka, ipak u svom srcu ona bila vjernik. I bez obzira gdje je osoba koja je vjernik, Bog će na neki način dovesti istinitu poruku njima, to je sigurno koliko je sigurno da je on Bog. To je ono što neki ljudi tvrde, da se može ići uznesenje bez poruke. Ali toga nema u Bibliji. Gdje god je neko bio vjernik, Bog mu je poruku doveo. Kaže prorok, i prorok to jasno kaže, ona je bila u svom srcu vjernik. Poganka koja vjeruje u Jahvu. I kaže, bez obzira gdje ona bila, Bog će na neki način dovesti proroka i poruku do te osobe.
Amen.
To je sigurno koliko je sigurno da je on Bog.
Amen.
Znači, svaki vjernik će čuti poruku.
Amen.
I kaže, on će srediti da je dobio na neki način. On će staviti bol na nečije srce, oni će im pisati da čuju svjedočanstvo, da uključe radio ili nešto drugo, oni će čuti poruku. Znači, postoji način na koji će Bog do pravog vjernika, koji je pravi vjernik, vjeruje u jednog Boga, ne u trojicu ili mnogobožstvo, koji je iskren vjernik, Bog mu je poslao proroka. Bio on poganin. Čak u vrijeme kad su pogani bili isključeni iz saveza koji je Bog imao s Abrahamom i potomstvom, Bog se pobrinuo da iskreni vjernik u ono vrijeme dobije proroka i poruku, da čuje proroku. I ono što primjećujemo, nije šunamka došla Elizeu. Elizeu je došla njoj. Ono što smo rekli na početku. Nije čovjek tražio Boga, Bog je tražio čovjeka. Nije šunamka tražila Elizeja, Elizeja je našao šunamku. Nismo mi tražili ovu poruku. Bog se pobrinuo da ova poruka nađe nas. I kaže, Bog se pobrinuo i kaže prorok, Bog će se pobrinuo da svako ko je iskren vjernik čuje poruku. I kaže prorok dalje, primijetite ovo sada. Kako je ova žena šunamka, ona je rekla svom mužu, kaže, znaš, postoji sveti čovjek koji dolazi nama u posjetu, hajmo, molim te, sagraditi malu sobu u našoj kući za njega. Drugim riječima, kaže prorok, želim biti što bliže njemu što možemo kad je on u blizini. Drugim riječima, ajde da snimim ovu poruku na mobitel, da mi je što bliže. Tako. Ajde, ona je htjela biti što bliže tom proroku, što bliže toj poruci. Ona je htjela biti s tim prorokom da čuje što taj prorok ima reći. Bog je danas nama omogućio da možemo biti jako blizu toj poruci. Znači, ona je imala nešto u svom srcu, hajde da budem što bliže, da čujem što on ima reći. Kad god je to moguće, neka navrati da čujemo što on ima reći. Želimo biti što bliže. Ali bez obzira, on je sveti čovjek, kaže, mi prepoznajemo da je on takav i mi vjerujemo da je on pravi čovjek. I kaže prorok ovako, mogu je čuti da jednog dana kaže svom mužu. Kaže, evo dragi, gledaj, mi smo dobro, mi to možemo učiniti, imamo izobilje, imamo velike farme i tako dalje i mi to možemo učiniti. Evo, oboje smo vjernici u Jahvu, a ovo je njegov sluga. Postoje mnogi ljudi koji su vjernici u Boga i znaju da je pred Branham njegov sluga i možda bi trebali u svom domu imati ovakav razgovor kako je ova žena imala sa svojim mužem. Rekla je, mi smo vjernici u Boga, oboje smo vjernici u Jahvu, a ovo je njegov sluga. Kaže, možemo nešto učiniti. Evo, kaže, učinimo nešto lijepo za njega. I čineći za njega, činit ćemo za Jahvu. Znači, prorok nam kaže, učinimo nešto lijepo za ovu poruku. Čineći za tu poruku nešto, činimo za Boga. Ona nije činila to da bi dobila blagoslov. Blagoslov je bio nus proizvod onoga što je ona imala u srcu prema Božem proroku. Ona nije tražila blagoslov. Ona ga je stekla. Ne možemo reći ni da je zaslužila. Mi ništa ne zaslužujemo od Boga. Bog nam nije ništa dužan. Ono što je Bog rekao u svojoj riječi, on je dužan prema svojoj riječi, a ne prema nama. Znači, mi ništa ne možemo zaslužiti, nijedan blagoslov ne možemo zaslužiti, niti je ona ovaj blagoslov zaslužila. Ali ona je ovaj blagoslov svojim djelima dala povod da bude blagoslovena. Nešto učinila je nešto što se Bogu svidjelo. I Bog je učinio nešto za nju. I ako čitate u poruci, znate da Hetty White, koja je rekla jednu lijepu riječ, tako, i učinila je nešto što se Bogu svidilo i Bogu je dao spasenje njezine djece. Na jednom mjestu, kad prvo govori o ribici tamo koja je bila oživljena kad su bili u brodu, i kaže, opet su ta braća rekla nešto i kaže, kad su to rekli, stekli su Božju naklonost i onda je Bog oživio tu. Učinili su nešto što je dotaklo Boga. Znači, poganka koja vjeruje Jahvi, poganka koja je prepoznala proroka i poganka koja je voljna učiniti nešto za tu poruku, time kad to učini, učinit će nešto što će dotaknuti Boga. Učinit će nešto što će potaknuti Boga da je blagoslovi. I kaže ovako, evo učinimo nešto lijepo za njega i čineći za njega, činit ćemo za Jahvu. A na kraju krajeva starimo. I to je istina. Na kraju krajeva nećemo možda za 10 ili 20 godina, iako nismo sigurni da će nas Gospod ostaviti još ovdje na zemlji, ali za 20 godina kad bi bilo vremena, ajmo hipotetski, bit će nam žao što nismo učinili kad smo bili mladi i u stanju, kad smo mogli učiniti nešto za ovu poruku. Znači, da je ona ostavila ili sačekala još 10 ili 20 godina, možda više ne bi imala mogućnosti da sagradi tu sobicu. I tad bi joj sigurno bilo žao. Ali ona je na vrijeme reagirala i rekla, učinimo nešto lijepo, čineći za Božeg proroka i njegovu poruku, činimo za Gospoda. Kaže, ja sam u srednjim godinama, tako da neće proći dugo da se sve to negdje ne padne, kaže, a mi nemamo djecu i ništa, čemu bi išli. Tako hajde da jednostavno učinimo nešto za Jahvu, tako da ugostimo njegovog proroka, jer vidimo da je on sveti čovjek i on prolazi ovdje. I ja mislim da neko koga treba ugostiti ova poruka. Ova poruka koju nam je Bog dao, ona zaslužuje da bude ugoštena. Znači, na neki način možemo učiniti nešto lijepo za nju. Bilo da je to da je prevedemo, bilo da je štampamo, bilo da je nekome odnesemo, bilo šta drugo, sinkroniziramo što braća rade. Ja ne znam, ali to je onaj poziv svakome u našem srcu da se preispitamo, ima li nešto što možemo učiniti za ovu poruku. I kaže, ona ga je zvala Božim čovjekom jer je vidjela da Bog djeluje kroz njega. I znala je da je Bog u ovom proroku i ona je željela dati štovanje Bogu. I onda prorok kaže ovako. I jedini način da je mogla dati štovanje Bogu je bilo da štuje ili poštuje slugu Božju. Znači, mnogi ljudi štuju Boga ili žele proslavljati Boga, ali jedini način da proslavljate Boga danas je da proslavljate ono što je on poslao preko njegovog proroka. Jedini način da načinite uslugu Bogu ili da steknete Božju naklonost, je da napravite nešto za ovu poruku. Dakle, prijatelji, kaže, tako vi to činite, kad poštujete Božju red. Kaže, jedini način da štujete Boga. Nema dva načina, to je jedini način, je da poštujete slugu Božju. I kaže ovako, i onda kaže, i rekla je, mislim da je lijepo sada ako učinimo nešto za ovog slugu Božjeg. Bog će to poštivati. I Bog će to poštivati. I ona je bila, kaže, jednostavno nekoliko stotina godina prije svog vremena. I ovo jako dobro zvuči, kaže, ta žena je bila nekoliko stotina godina ispred svog vremena. Zašto? Jer Isus je rekao, ako date jednom od mojih učenika čašu hladne vode na sudu, to neće biti zaboravljeno. Znači, ako Bog neće zaboraviti nevjerniku čašu hladne vode, koliko više neće zaboraviti vjerniku što je ugostio proroka, što je učinio nešto za ovu poruku. Znači, ako Bog neće zaboraviti jednom običnom nevjerniku, da kažemo tako, koji zaslužuje smrt i pakao, Bog mu neće zaboraviti jedno dobro djelo prema njegovom, prema nekom njegovom djetetu, koliko više neće zaboraviti neko naše ekstra djelo koje smo učinili za Božeg proroka i njegovu poruku. I ovo je jako dobro, kaže prorok. A nije znala da je gradila grob za vlastito dijete. I to je ono što, čineći nešto dobro za Boga, ne ispadne onako kako smo očekivali. Čineći nešto dobro za ovu poruku, da kažemo tako, može se zakomplicirati. I njezino se zakomplicirao. Odnosno, došlo je vrijeme kad ju je Bog testirao. Kaže, nije znala da gradi grob za vlastito dijete. I kaže, i također gradila je mjesto gdje je vidjela najdivniju stvar koja se ikad dogodila u tom danu, kad je pomogla ovom Božem čovjeku. Znači, ono što je služila Božem proroku i uzrokovalo dvije stvari. Najveću katastrofu i najveći blagoslov u njezinom životu. I ono kad se mi odlučimo posvetiti na život Bogu u ovom vremenu koji se otkrio kroz ovu proroku, doći će situacije kad ćemo se možda pitati, možda je ona pomislila kad je dijete umrlo, čemu sve to? Zamisli. Ja sam se toliko trudila, napravila sam nešto ekstra što niko drugi nije napravio i onda me Bog kažnjava na ovaj način. Bilo bi bolje da sam služila Jahvi bez da sam služila njegovom proroku. I to je ono što se događa u ovom našem vremenu. Ljudi dođu do ove ideje. Ja ću služiti Bogu, ne treba mi njegov prorok. I to je ono što ona nije napravila. Imala je razloge da to pomisli. Ona je služila Bogu i prije nego što je napravila ovo što je napravila za proroka, ali kad joj se desila teškoća, kušnja, ona nije pomislila da joj je prorok višak. Tek joj je tad prorok trebao. I to je onda kad nam prorok najviše treba. Kaže, čineći ovo učinila je stvar, znači kad je gradila tu sobu, napravila je mjesto koje je bilo grob za njezino dijete, ali također mjesto gdje se desila najveća stvar u tom vremenu. Mjesto gdje se desilo uskrsnuće. Znači, čineći nešto za ovu poruku, doće teškoće. Doće kušnje, doće trenuci, kad neće biti ugodno, kad nećemo razumjeti šta se desilo i zašto se desilo, ali to je, čineći nešto za ovu poruku, dovešće nas da vidimo uskrsnuće. Jedino mjesto gdje se u ono vrijeme, u vrijeme proroka sa Ilijinim duhom desilo uskrsnuće, bilo je u kući poganke koja je učinila nešto ekstra za poruku svog vremena. Uskrsnuća nije bilo okolo. Uskrsnuće se desilo u toj kući. I kaže ovako, kaže prorok, gledajte što je taj mali krevet učinio poslije. Kaže, ona je napravila krevet jer je bila nadahnuta da to učini. I kad vam Bog da otkrivenje da nešto učinite, iako je to ispravna stvar, što god učinili, učinite to. Nemojte čekati sutra, učinite to kad vam Bog da da to učinite. Znači, ona je imala nadahnuće. Onda kaže prvog dalje, dakle, kao prvo, jednostavno ne želite biti fanatik. Neki ljudi padnu pod nekako nadahnuće, neku inspiraciju, postanu fanatična. Ona nije postala fanatična, ona je bila, njoj je bila potaknuta i nadahnuta od Boga da učini nešto. I kaže prorok, kad vam Bog stavi nešto na srce da učinite, učinite. Kad vam Bog stavi nešto na srce da učinite za ovu poruku, učinite to. I kaže, ako vam Bog govori sada ili večeras ili sutra ili bilo kada u vašem životu i vi znate da niste živjeli gdje bi trebali živjeti, znate da ste ispovijedali nešto što zapravo ne posjedujete u svojoj duši, Kaže, a trebali bi biti ispravni, trebali biste živjeti na mjestu s Bogom da svaki dan sije sunce. Onda odite dolje k Bogu i zatražite Boga da vam On to da i On će to učiniti. I kaže prorok ovako dalje. I dok je Ilija ležao na krevetu i odmarao, tada je duh došao na njega i rekao je, idi pitaj Šunamku što možemo učiniti za nju, za svu ovu njezinu ljubaznost. Znači, nije odmah. Prošlo je neko vrijeme. Ilija je odmarao neko vrijeme. U jednom trenutku se Bog sjetio njezinih dobrih djela. U jednom trenutku će se Bog sjetiti dobrih djela koje učinimo za poruku u našem vremenu. Kaže, dakle, ako želite uslugu od Boga, učinite uslugu Bogu. To prorok kaže. Dođite k njemu. Ako ste griješnik i želite biti iscijeljeni, prvo dođite k njemu i dajte svoj život njemu. Učinite nešto s čime ćete steći Božju naklonost prije nego što možete očekivati Božji blagoslov. I onda kaže, Gehazi mu je došao i rekao, ona nema dijete, a njezin je muž star. I on se je rekao, vrati se i reci joj da negdje u skladu s vremena života ove godine ona će zagrliti sina u svojim rukama. Kaže, i kad se to dogodilo, kad čovjek govori pod pomazanjem Duha Svetoga, to će se dogoditi. I to je bio prorok. Znači, Bog je poslao jednog takvog proroka u naše vrijeme, koji je nama rekao otprilike istu stvar. Njoj je bio obećani sin, ali tako? Nama je obećani sin sa veliki S, veliki sin Isus Krist, ali tako? I ona je mislila da je to nemoguće. Oni su bili dovoljno stari da misle da se to neće dogoditi. I kršćanska crkva je dovoljno stara. Znači, ona je možda bila stara, ne znamo, 60-70 godina. Kršćanska crkva je stara 2000 godina. I koliko je bilo nemoguće da ona dobije obećanog sina, još je više ili jednako tako je nemoguće da kršćanska crkva stara 2000 godina dobije obećanog sina. Ali zato što je imala ispravan stav prema proroku kojeg je prepoznala, Bog joj je dao obećanog sina. Kaže, kad se to dogodilo, kad čovjek govori pod pomazanjem Duha Svetoga, to će se dogoditi. A to je bio prorok. U naše vrijeme Bog nam je dao proroka koji je govorio pod pomazanjem i ono što je on rekao, to će se dogoditi. I kaže onda da malo preskočimo, i beba je umrla, taj mali dječak. Dakle, beba je umrla. Kakve bi ja imala koristi od bebe da je Bog da i zatim da je oduzme? Tako, znate li što je ona učinila? I ona prvo kaže jednu važnu rečenicu. Kaže da je ona samo bila neki mlaki crkveni član, ona bi postala ogorčena. Znači, da je ona bila mlaki vjernik, ona bi postala ogorčena. Ona bi napustila poruku, ona bi se naljutila na proroka. Ona ne bi vidjela više svrhe da služi Bogu, ili makar da ne služi proroku. Bilo bi joj žao što je išta učinila za tog proroka. Zašto? Zato kaže prorok, zato što tako bi reagirala da je bila samo mlaki vjerna. I to je pokazatelj, oni koji, ljudi koji ne mogu podnijeti kušnje, ali tako Biblija kaže da su kopila, da nisu Božja djeca. Znači, oni koji postaju ogorčeni, oni koji napuštaju, oni koji su napustili Isusa samo zato što se desilo nešto što oni nisu mogli razumjeti ili su im se desile teškoće u životu i tako dalje i tako dalje. Znači, ako ostanemo do kraja, pobjedniku ću dati, kaže Božja riječ. Znači, treba pobjede, treba nadjačati. Pobjednik je onaj koji izdrži do kraja. Pobjednik je, nije onaj koji vodi do 50. ili 60. minute. Pobjednik je onaj koji vodi do kraja utakmice. Kaže ona da je bila mlaki vjernik, crkveni član, ona bi postala ogorčena upravo onda. I kad se to dogodilo, ona je uzela bebu. Pogledajte što je učinila, iznijela je bebu kroz vrata niz ulicu iza kuta i odnijela ga u Ilijinu sobu i stavila na Ilijin krevet. Kakvo mjesto na Ilijin krevet? Kaže, žena je bila nadahnuta. Kaže, ljudi koji su nadahnuti kroz sva doba čine stvari koje su čudne za ovaj svijet. Kaže, Pavao je učinio, uzimao maramice i pregače i slavio ih bolesnima i nemoćnima. To je bilo čudno, ali je bio nadahnut. I kaže, što bi vi učinili? Najmračniji čas koji se ikad dogodio u njezinom životu, što se dogodilo? Ponoćni udar. Kaže, znate li što bi mnogi od nas učinili? Jadikovali bi, vrištali, plakali i nastavili tako dalje. Kaže, ali ona je bila žena vjere. Što je ona učinila? Ona je zazvala Boga kojeg je voljela I kaže, nadahnuće koje ju je vodilo da učini uslugu proroku je reklo, uzmi tu begu i položi je na prorokov krevet gdje je on spavao. Znači, isto nadahnuće koje ju je potaklo da učini nešto za proroka ili da učini nešto za poruku onog vremena, ju je potaklo u trenutku teškoće da uzme dijete i stavi na pravo mjesto, na mjesto gdje će se desiti uskrsnuće. I kaže, onda dalje kaže, mogu je vidjeti kako ljubi i češlja njegovu malu kovrčavu kosu prema natrag ovako, izlazi vani, a otac je slijedi, vrišti sve glasa i svi su susjedi jaukali, a ona je hodala tiho, suza bi potekla svako toliko, ali to još nije bilo sasvim gotovo. To bi bilo gotovo da nije imala nade, ali bilo je nešto unutarnje. Znači, bilo bi gotovo da je ona smatrala da je to gotovo. Bilo bi gotovo da je ona postala ogorčena. Bilo bi gotovo da je ona poslala pismo ili ne dolaže više ovamo. Ali zato što nije tako postupila, bilo je nešto što ju je još više privuklo tom proroku. Bilo je nešto što je dalo do znanja da taj prorok koji joj je dao nadprirodno dijete će i da ima i odgovor za njezinu trenutnu situaciju. Kaže, ona je znala kako ga je dobila i ona je znala usne koje su izgovorile njega tamo. Dakle, da je ona mislila da je skroz gotovo, bilo bi skroz gotovo, kaže prorok. I kaže, mi odbacujemo rezoniranje. Nije stvar u tome što možete razmisliti u svom umu, u svom intelektu, već što vam on, što vam kaže ova duša, što vam kaže vaše srce. Znači, kad je krenula služiti, kad je upoznala poruku onog vremena, kad je učinila nešto za tu poruku, bila je blagoslovena. Znači, prorok kaže, ako želite uslugu od Boga, napravite uslugu Bogu. I ona je napravila uslugu Božem proroku, napravila je nešto za poruku onog vremena i Bog je to blagoslovio. I onda, kršćanski život nisu samo blagoslov. Kršćanski život, nakon toga dolaze neke pušnje, dolaze neke testiranja, neke teškoće. Desi se nešto što ne možemo razumjeti. Desi se nešto što bi logičnom čovjeku ili ljudskom čovjeku to bi ga ponukalo da napusti sve, da odustane od svega ili da se vrati natrag u svoju denominaciju ili se vrati natrag u svoje prethodno stanje ili da pokuša služiti proroku bez, Bogu bez proroka i tako dalje. Ali greška nije bila u proroku. Sve to što se desilo je bilo samo u njezina kušnja. Znači, greška nije bila u Isusu. Svi koji su ga napustili, napustili su ga zato što nisu mogli izdržati kušnju koja je dolazila. I ta najveća kušnja je bila prije najvećeg blagoslova. Najveća kušnja je bila prije najvećeg događaja koje se desilo u onom vremenu, a to je bilo uskrsnuće umrlog. I u naše vrijeme kušnje, kako približavamo se uskrsnuću umrlih u Kristu, no zajetnih svetaca postaće sve veća. Neko će se naći u situaciji možda u kakvoj se našla ova žena, da će mu se desiti neka teškoća, neka kušnja u životu i bit će pitanje da li će služiti Bogu nakon toga. Da li će i dalje služiti Bogu i poštivati Božeg proroka i dalje imati isti stav prema proroku. Da li će još više trčati k tom proroku i tražiti pomoć u toj proroku i njegove poruci ili će to napustiti. Razne stvari se dešavaju i uvijek se dešavaju prije najvećeg blagoslova. Prije uskrsnuća umrlih u ovom slučaju. I kaže, dakle, mogu vidjeti njezinog muža, kaže prorok, da stavlja bočno sedlo, da je pomagao i onda kaže, sjela je gore na magarca i rekla, evo tata, nemoj plakati, nemoj plakati. I onda on pita, mamo, što se desilo? Kaže, nemoj plakati. Kako ti to uzimaš tako olako? Kaže, dragi, u svom srcu osjećam se isto kao i ti, osim što se nešto dogodilo. I rekla je svom sluzi, oni su je vozili na mazgama, idi i nemoj se zaustavljati ni provjeravati kako sa onim ako ti naredi. Drugim riječima rekla je svom sluzi, idi i vodi me k proroku, ne zanima me nitko drugi. Nije rekla, od sad nadalje čitam osim brata Branhama i još neke knjige. Nije rekla, od sad nadalje na svakoj ulici poviri da vidi da li ima još neki prorok, ili ima još neki učitelj, ili još neki rabi, ili još nešto što mi može pomoći. Sad je stvarno teška situacija u kojoj sam i kad je bilo najteže, ona je bila još odlučnija da ide direktno prorok. Toliko da je rekao, ne zaustavljaj se, ne pozdravljaj nikoga, ne obraćaj se nikome. Drži se i koncentriraj se samo na to da dođemo do proroka. Jedini on ima rješenje za ovu situaciju. Jedini on me može dovesti do uskrsnuća. I to je vrijeme u kojem mi živimo. Postoje ljudi koji su odlučni u tome, više nego ikada, da ustrajemo u tome da idemo po Božjem proroku, jer on ima rješenje za situaciju, a to rješenje je uskrsnuće umrlih i uznesenje vjernika. Još samo par stvari pa ću završiti. I kaže, kad je došla kod Elizeja gore i kaže Elizej, evo dolazi šunamka u nevolji, ali Bog je zadržao to tajnim u mom srcu. I kaže prorok, Bog ne kaže svojim prorocima sve. Kaže, samo ono što on želi da oni znaju. Znači, mnoge stvari Bog nije otkrio proroku. Znači, to je dobro u ovoj poruci, što je to biblijski, jel tako da. Neka pitanja su ga pitali, on je jednostavno rekao da ne znam. Kaže, Bog svojim prorocima ne otkrio sve. Iliju nije otkrio sve, ali kaže samo ono što on želi da znaju. I kaže, kaže, ovo je dio koji mi se sviđa. Kad je Gehazi susreo, on je rekao, je li sve u redu s tobom, je li sve u redu s mužem, je li sve u redu s djetetom. A ona je rekla, sve je u redu. Znači, ono što je ona ispovjedala, je bila vjera. Ona nije ispovjedala simptome.
Amen.
Tako i to ljudi na ovom vremenu, u ovom vremenu pravi vjernici poučeni onim što nas je prvo učio, činimo isto. Ne gledamo Amen. Na simptome, gledamo Amen. Da je sve u redu.
Amen.
U prisutnosti tog proroka, kad stavite slušalice na svoje uši i slušate poruku, došli ste u prisutnost tog proroka, sve je u redu.
Amen.
Bez obzira koji su vaši simptomi, ono što mi možemo iskreno reći, sve je u redu. Kaže, a beba je ležala mrtva, muž je vrištao, suze su kapale u njenom srcu, ali sve je u redu. Ona je došla pred čovjeka koji je mogao pomoći i blagosloviti i ona je dobila dijete. Zasigurno Bog može otkriti zašto je on uzeo to dijete. Znači, kaže, Gospod dao, Gospod uzeo, blagosloveno ime Gospodnje, ona je željela znati zašto. Kaže, prorok, je li sve u redu s djetetom, opet u drugoj propovjedi? Kaže, što ćeš reći, sestro? Što ćeš reći? Dakle, sada, ako se uzdam u intelekt, rekao bih, o, milostivi Bože, o, moja beba je otišla. Ali postoji nešto duboko u meni što kaže, reci nešto drugačije. Znači, postoji nešto u nama što kaže, reci da je sve u redu. Reci da sam ranama Isusa Krista, ja iscijeljen. Ne govori o simptomima, govori o onome što je Bog obećao. O Božjem obećanju. I rekla je, sve je u redu. Kaže, ako to nije odbacivanje rezoniranja, to je ono što svijet naziva besmisleno. To je ono što znanost naziva ludim. Ali to je ono, ali ona je dobila ono što je tražila. I to je ono što nas Božja riječ uči. Kaže, svijet to naziva besmislenim, znanost to naziva ludim, ali ona je dobila ono što je tražila. Zato što je ustrajala u svom odnosu prema proroku, zato što je učinila nešto ekstra za tog proroka, zato što je bila poganka koja je bila vjernik i Bog je poslao proroka. I sve te okolnosti su dovele blagoslov pa kušnju, ali u toj kušnji ona se održala. Bilo je nešto unutra njoj što je dalo snagu da ne napusti tog proroka i Bog je poslao tog proroka da je dovede do uskrsnuća. Kaže, ona je rekla, sve u redu, sve je savršeno u redu. I kaže prorok ovako i pomalo ćemo završiti. Kaže, što da je ona propustila učiniti to? U smislu pripremiti sobu i krevet. Što da nije to učinila? Što da je to propustila? Kaže, imala bi strašnu tragediju. Ali zato što to nije propustila učiniti i što je učinila kako je Bog vodio da učini, bio je to blagoslov i radost. Znači, njezino djelo, njezino ekstra, njezin odnos prema Božjem proroku i njezina služba i ono što je učinila za poruku u svom vremenu i njezina vjera je ono što je mogla biti tragedija napravila u blagoslovu. Ono zbog čega bi mnogi napustili tog proroka, njoj je dovelo do najvećeg blagoslova u onom vremenu koje se desilo, do najvećeg čuda koje je Elize napravio. Kaže prorok, stajao sam pokraj previše umirućih ljudi koji su mislili da je sve u redu i otkrili su da su na krivom. U krivu na kraju. I kaže, tako uzmite službeno upozorenje prije nego on dođe ovdje. Pripremite mu mjesto. Znači, prorok kaže, pripremite mu mjesto. pripremite mjesto za ovu poruku. Pripremite mjesto za ovog proroka kojeg je Bog poslao u našem vremenu. Učinite nešto. I onda kad ćemo na kraju, završavam sa par završnih komentara, kad je radila uslugu ili zapravo radila uslugu sebi. I ono što radite za ovu poruku, ponekad to izgleda da radite uslugu Bogu ili da stječete Božju naklonost ili da radite uslugu poruci ili proroku, ali zapravo radite uslugu sebi. Ono što je ona učinila za Iliju je zapravo u konačnosti bilo ono što je učinila za sebe. Bog je to iskoristio da je blagoslov. To je bio povod za blagoslov. I mnoge stvari nam Bog nije obećao kao blagoslova. Ali ono što možemo kad tražimo Boga da nas blagoslovi nečime, da nam bude naklon, da nam načini nešto ekstra, načini neku uslugu, možemo mi napraviti uslugu njemu. Odnosno, možemo učiniti nešto za njega, možemo napraviti nešto ekstra prema Bogu u ovom vremenu. I prvo kaže, ako želite štovati Boga, štovat ćete njegovog slugu kojeg je on poslao. Taj sluga nije čovjek, taj čovjek, mi ne možemo napraviti ništa za tog čovjeka, jer čovjek na odličnom mjestu gdje mu ništa ne treba. Tamo gore ne trebamo raditi usluge jedni drugima, ali ovdje na zemlji možemo napraviti uslugu. Bilo na koji način, što god učinili za ovu poruku, može biti povod za blagoslov koje Bog ima za nas. I onda završavamo s ovime. Imam još dva citata, jedno bi završio. Kaže ovako, Bog prebiva i kreće se i djeluje u čovječanstvu. Kaže, on ne djeluje kroz organizaciju, on djeluje kroz pojedince. Bog djeluje u čovjeku. I ona kaže ovako, Bog danas ne čini djelo. Znači, Bog danas ne čini ništa. U smislu, nego on osnaži ili projicira svog duha da ljudi to učine. Znači, Bog danas ne čine ništa, nego koristi svog duha da ljudi potakne i osnaže ih da oni to učine. I onda to je po Božoj riječi, jer je kaže prorok, Isus je rekao, ja sam trs, a trs ne rađa plod, a vi ste grane. Znači, trs ne radi, da kažemo, ništa, osim što daje snagu granama da naprave posao. Tako. I ono što vidimo ovdje, ova šunamka, ona je bila nadahnuta, dobila je snagu, slušajući proroka i poruku da učini nešto. Ona je ta koja je činila djelo. Nije Ilija. Ilija se odmarao, ona je pripremila sobu, tako. Ilija je to, Ilija se odmarao tamo. I kaže, i kao što je David de Plusis rekao za podneva. Kad bi ovi ljeni pentekostalci ustali i učinili nešto, umjesto što pokušavaju zauzeti sjedalo u prvom redu i gledati Boga da to učini, crkva bi se pokrenula dalje. I kaže, ja mislim da je to točno. Kaže, ponekad smo mi kao ljudi takvi da želimo sjesti u prvi red i čekati da Bog nešto napravi. Ali kaže prorok, umjesto toga crkva treba, budući da smo mi grane, mi smo pozvani da ono, onu snagu i ono nadahnuće koje ima trs, onaj duh koji je u trsu, da djeluje kroz grane, da mi činimo djela. Kaže, ponekad kao ljudi smo takvi da stanemo i čekamo da Bog čini. Ali ova šunamka je uzela inicijativu, ona je uzela nešto što je učinila ekstra za poruku. Ona nije sjedila i gurala se oko prve, oko pozicije u prvom redu da što bolje vidi što Bog čini čudesa. Ona je sudjelovala u tom čudu, ona je učinila nešto za tog proroka i postala je dio tog čuda, najvećeg čuda koje se desilo u ono vrijeme. Kaže, prorok, ustanite i pokrenite se, Bog očekuje vas, vi ste grane, vi ste ruke u njegovim rukama, vi ste usne u njegovim usnama i vi ste misli u njegovim mislima. I možemo s tim završiti. Znači, možemo dobiti nagradu ako učinimo uslugu proroku, odnosno poruci. Kaže prorok, ako hoćete uslugu od mene, učinit ćete nešto za mene, bit ćete ljubazni, napravit ćete neko dobro djelo da steknete moju naklonost kako bi dobili neku uslugu od mene ili neku naklonost. I kaže, ako želite uslugu od Boga ili Božju naklonost ili nešto od Boga, nešto ekstra, neki blagoslov, učinite nešto za Boga. Učinite uslugu Bogu da bi dobili uslugu od Boga. I na neki način možemo dati Bogu povod da nas blagoslovi. I to je ono što vidimo da je ova poganka učinila. I ona druga poganka u vrijeme proroka Ilije također je učinila nešto ekstra. Tako? Ili Rebeka u priči je učinila nešto ekstra. Ona je rekla, napojit ću i tebe i tvoje deve. I njezin stav i dijela koje je učinila prema glasniku, prema koji je bio poslan u ono vrijeme, je nju doveo do Izaka. Bilo je razlog da ona bude izabrana, da bude djevojka. Ova šunamka, opet simbol nevjeste i tip nevjeste, ona je ta koja je učinila nešto ekstra, nešto više od onoga minimuma što je, koji se tražio, ne samo da vjeruje proroku i poruci, nego da bude nešto više, da učini za tu poruku u onom vremenu, i dobila je veće blagoslov, dobila je uskrsnuće. I mi smo pozvani da učinimo nešto. Svako od nas možemo pred Bogom vidjeti da učinimo nešto. Ponekad ćemo, iako činimo nešto za ovu poruku, završiti u nekoj kušnji, kao što je ona završila u kušnji, i ako ustrajemo dalje, i ne samo da ustrajemo, nego nas to još više zbliže s tim prorokom i tom porukom, Bog će nam dati uskrsnuće, Bog će nam dati uznesenje. Radi toga smo i tu. I se pomolimo. Da i Gospode i Bože, hvala ti za ovu priliku da smo mogli uzeti primjer iz tvoje riječi, Gospode, i ono što je rekao tvoj prorok, to je jedan princip, Gospode, koji nam možda često promakne ovako kad čitamo Bibliju, Gospode, i možda ne primijetimo, da, Gospode, puno i često te molimo da nam se smiluješ i napraviš ovo i ono. Uvijek imamo neke molbe i neke želje, Gospode, koje imate. Molimo i vapimo i tražimo, Gospode, i to je normalno i to je ljudski, Gospode, ali iz ove tvoje riječi, iz ovoga što nas prorok uči, kaže, ako želimo nešto od tega, od tebe, Gospode, neku uslugu, da učinimo nešto za tebe, Gospode. I želimo tako živjeti da znamo da ne možemo zaslužiti, Gospode. Nijedno naše djelo ne može zaslužiti nijedan blagoslov. Ali možda ti, Gospode, neko od naših djela koje činimo prema tvom proroku i poruci u ovom vremenu, možda te, Gospode, može potaknuti da ti nas blagosloviš, Gospode. Možda ti, Bože, biti veselo na srcu i ugodno, Gospode, kad vidiš da smo učinili nešto više od onog minimuma koji se traži za nas, nešto ekstra za proroka i poruku u našem vremenu, Gospode, i onda nas blagosloviš, Gospode. Znamo da postoje ljudi koji se zaista trude oko ove poruke na kraju vremena. I neke od njih si blagoslovio, Gospode. Znamo da blagoslov uvijek nije pokazatelj da li je neko u redu s tobom ili ne, ali, Gospode, znamo da ti imaš izobilje blagoslova, Gospode, i tvoju riznicu želimo iskoristiti, da nam je lakše i ugodnije živjeti na zemlji, Gospode, i zato te molimo da ovaj princip koji smo danas vidjeli kroz tvoju riječ i kroz poruku tvog proroka primijenimo u našem životu i da vidimo skore rezultate. Gospode, i kao što je ova šunamka ostala do kraja, kad je bilo najteže, ona je još više, Gospode, išlo prema poruku, prema poruci i proroku, tako i mi želimo, Gospode, kad bude najteže, još više prionuti za ovu otkrivenu riječ koju sam poslao preko proroka u ovom vremenu. Molim te da blagosloviš ovu službu i naše razmišljanje o njoj poslije i druženje u ime Isusa Krista. Amen. samo da, to mislim da, smo, da sam bio jasan toga da ništa ne možemo zaslužiti, ali tako, ništa nije naša zasluga jer nam Bog duguje. Ali ponekad kad nešto napravimo, Bogu bude ugodno, steknemo njegovu naklonost i on može učiniti nešto ekstra za nas. I to je, kaže prvo, kako tražite nešto ekstra od Boga, ajde da učinite nešto ekstra za njega. Tako. I svako od nas, vjerojatno, ima u svom životu da zna da može učiniti još nešto ekstra za Boga, još nešto više za ovu porubu. Mnogi čine puno, neka ih Bog blagoslovi, ako ne, i onda za one koji čine veću poruku i nešto više, neka ih bude ohrabrenje da neka nastave jednog, ne znamo, ali možda steknemo Božju naklonost i on učini nešto ekstra za, za te ljude. Tako? Oni koji, koji možda tu malo kiksaju, evo prilike, evo motiv da učinimo. Kao što je Bog prorok rekao onoj ženi, kaže, učinite li nešto za Boga, predajte svoj život Bogu, ali tako? Kaže, pa možda on učini nešto ekstra za vas, možda se smiluje pa on ozdravi vaše dijete, ali tako? Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Amen. Amen.